Flott. Jeg har en overskrift i dag, ja, som jeg har kalt for «La ingen lure fra deg seiersprisen». Så det betyr at det finnes en seierspris. Det er ikke først og fremst den jeg skal snakke om, for det tenker jeg det står litt lite om. Men at det finnes en eller annen reward ovan der, eller når vi er fremme, eller hvordan skal vi klare det, forklare det, så er det en gang sånn, det har egentlig aldri motivert meg. Det er sikkert forskjell på oss der, men jeg har aldri blitt motivert at jeg skal få en premie når jeg kommer til himmelen. For jeg tenker, den dagen vi ser Jesus ansikt til ansikt, og er der hvor det ikke er noe sorg, ingen sukk og smerter og sykdom, og alt er bare herlig, så tenkte jeg, det er vel herlig nok, har jeg tenkt. Men det står da en gang sånn, la ingen lure fra dere seiersprisen, så det betyr at det går an å bli lurt. Det går an å bli dratt i feil retning, det går an å komme bort fra sporet, hovedsporet. Man sier jo noen ganger at eneste gang man går midt på veien er når man går fra grøft til grøft. Jeg vet ikke om det er sant, men for vi tenker jo liksom at vi er midt på veien. Men hva er det som kvalifiserer å være midt på veien da? Og da har jeg tenkt at det her handler om å se det fullbrakte verket, forstå hvem du er, forstå at du er hellig og feilfri. Alle disse her basic tingene, det med å sitte. Efeserbrev er jo, har vi ofte prekt om at det handler om å sitte, vandre og stå. Men det viktigste er å begynne å sitte sånn som du gjør nå. Sitteposisjon, det å være en hvileposisjon. At når Gud hadde skapt himmel og jord, ikke sant, så skapte han mennesket på den sjette dagen som mennesket startet med hvilen. Og derfor så står det at Jesus stod opp fra de døde på den første dagen i uken. Og da var det faktisk fest. Da var det at menigheten samles. Og så samlet man seg om Guds ord. Man samlet seg om å ha fokus mot Gud. Da. Og være i hvilemodus. Og så kunne man få kraft til å jobbe resten av uka. Og ikke så veldig mange, jeg også har sagt det helt sikkert. Åh, endelig er det helg. For da skal man hvile. For da er man sliten etter en hel uke på jobb. Men tanken er at det starter med en sitteposisjon. Det starter med hvile. Det starter å skjønne det fullbrakte frelsesverket. Og det synes jeg er... Det var ikke så lett for meg å catche i starten, for jeg hørte lite sånn forkynnelse. Det var mer sånn at vi skulle jage etter målet, vi skulle jage etter ting, vi skulle jage etter det å få folk frelst, vi skulle jage etter å vitne, og vi skulle jage etter så mye. Lese hele Bibelen, og ikke bare litt. Og så til slutt så kjente man at selv jeg ble litt sliten. Kjente det begynte å bli sånn slitsomt. Men jeg ble frelst ved det gode evangeliet, ved nådens evangelium. Og så tenkte jeg, for jeg hadde to brødre som ikke var frelst, så tenkte jeg, har jeg egentlig lyst til å få de inn i dette her? Dette er litt sånn pesete. Det der PC-livet. Er det noen som har kjent på det? At det liksom, du må jage etter så mye. For det er ikke sånn jeg ble frelst. Og det kjenner vi jo veldig få kristne som sier at liksom, du må gjøre sånn og sånn for å bli frelst. Det er mer i jødedom. At du liksom skal jobbe med, ikke sant, for å bli godtatt av Gud. De aller, aller fleste tror jeg vel egentlig skjønner at frelsen er av nåde. Men vandringen er av nåde også. Det at vi skal faktisk få lov å leve som kristne, det er også et nådeverk da. Men for å kunne vandre, så må vi først sitte. Og når vi begynner å vandre, så er det tider hvor vi bare skal stå, bli stående etter å ha overvunnet alt, ikke sant? Når stormen raser og det er tungt, så skal vi bare stå. Det å trene seg på å stå. Jeg husker når vi sto i sånn givakt i militæret og ventet på disse generalene. Jeg var jo i rekrutskolen, og noen svimte jo av, for du skulle bare trene på å stå helt stille. Sto i hvilestilling sånn da. Men det var slitsomt da, i timesvis, og det var varmt, og det er ikke sjeldent at man da bare svimer av. Men det er bedre å svime enn å bukke under. Så i dag skal jeg starte med å lese Kolosserbrevet 2,18, og så skal vi se på noen vers i Kolosserbrevet, og så har jeg noe annet snacks så etter hvert, får vi se. Men her står det, 2,18, det er bibeltime. Åh, har du bibel, slå opp på telefonen din eller i boka. Jeg har alltid med meg bibelen, men jeg har det på ark også, så så ikke tror at jeg kan alle versene utenat. La ingen lure fra dere seiersprisen. Og så står det, hvordan det her kan skje? Ved at han har sin lyst i ydmykhet. Det jo ganske drøyt da. Vi må være ydmyke. Så kan man si masse om hva det vil si å være ydmyg. Da man skikkelig ydmyk. Man bruker gen til slutt. Det kan være hvor du kommer fra. Men la ingen lure fra dere seierspris ved at han har sin lyst i ydmykhet og tilbedelser av engler og trenger seg ned i de ting som han ikke har sett og som til ingen nytte blåser seg opp av sitt kjødelige sinn. Det mange religiøse ting vi kan komme inn i og så det egentlig bare Paulus sier at det kjøtt. Paulus sier at det bare menneskelige ting. Det et eller annet i kjødet vårt som elsker å jobbe for ting og tang. Det mye lettere, skal jeg si det, å få lønn enn å få ufortjent nåde. Det å få lønn, det føles som, det her har jeg fortjent. Det her har jeg jobbet for, så det her skubba mangler liksom. Og det gir faktisk noe til kjødet vårt. Men når han prater om å ikke lure fra noen seiersprisen, så det står i vers 18, så hopper vi opp til vers 13, for han har sagt noe forut for dette. Og da beskriver Paulus her fra vers 13. Og dere som var døde, det vil si dere var skilt fra Gud på en måte at vi holdt oss borte fra Gud, det også en definisjon på å være død. Du borte fra livet, og da du på avstand fra Gud. Og livet jo å være med Gud. Livet Kristus, ikke sant? Det å se han og tro på han, det det evige livet. Så, og dere som var døde i deres overtredelser, eller på grunn av deres overtredelser, og uomskårende kjøtt, har han gjort levende sammen med ham. Du levende. Si jeg levende. Høyst levende. Og det betyr at du lever. Det betyr at du har livet. Det betyr at du har han som livet. For livet fra han. Så du levende. Sammen med ham, Kristus. Og så kommer jo, det bare kommer gull på gull. Og han har tilgitt dere alle overtredelser. Har. Ikke skal bli, men har over. Har tilgitt dere alle overtredelsene deres. Og så står det at han har, det mye har. Han har, det fortid. Han har slettet ut skyldbrevet som sto imot oss. På grunn av budet, eller med bud, det som vittnet imot oss. Og han tok det bort ved at han naglet det til korset. Han avvepnet myndighetene og maktene, og det var ikke de norske myndighetene. Dette var de myndighetene, ondskapens ånde her i himmelrommet, de som anklager brødrene og søstrene dag og natt. Han har avvepnet de myndighetene, og han har vanæret dem, offentlig, da han triumferte over dem på korset. Og da må du se det usynlige, du må se inn i det som ikke kan ses med øyet. Da. For vi ser det her, det vi ser her i denne verden, men det finnes flere himmeler. Det finnes en himmel der hvor vi ikke kan se vanligvis, men du kan se det med troens øye. Da. Og det som skjedde når Jesus dør på korset, så avvepner han makten og myndighetene. Han tar bort anklagen ved å dø bort på korset. Så når han dør bort med våre synder på korset, så det ingenting å anklage menneskeheten for lenger. Det vel nydelig. Og Helligånd, må du bare hjelpe oss å se det, altså. At vi kan få se det fullt ut. At ditt liv tilgitt fra fødsel til din død. Det å forstå at hele mitt liv tilgitt. Jeg har en egen preken som heter «Hele ditt liv tilgitt». Og da husker jeg det var ganske mange, mange store øyer som oppå seg hørte jeg. Men du vet at når hele livet tilgitt, det var inngangsporten for meg til å forstå nådens evangelium. Når jeg forstod at hele mitt liv tilgitt, for jeg kom inn i det kristne livet bare av nåde, var bare å ta imot, men så kommer disse budene etter hvert. Rør ikke, smak ikke, ta ikke. Du må gjøre sånn, og du må gjøre sånn. Eller så kan du risikere å miste din frels, og du kan risikere å komme på avstand fra Gud. Og det var mange sånne bud og regler som jeg kjente sneik seg inn på meg. Og så gikk det 10 år av livet mitt, men jeg presset på, jeg leste, fasta, gjorde alle disse religiøse tingene. Det høres ut som jeg var veldig sånn, men jeg var mye glad også, altså. Forstå meg rett. Jeg var en glad kristen også på 90-tallet, men sånn i etterkant så skjønner jeg egentlig hvor mye mer presset jeg var enn det jeg vil innrømme. Og det kan, for du vet at når du er 25 til du er 35, så er du jo liksom på topp i livet, er man ikke det? Sånn 30 da kjente jeg, så nå er jeg helt på høyden. For det var da Jesus begynte sin tjeneste, ikke sant? Og til ypperste av menneskets alder, 30 år liksom. Når fotballsparker har blitt 30, da er du god altså. Og så går det bare utover. Men med oss så går det bare oppover, og fremover, og hjemover. Men du vet, den dagen jeg skjønte at hele mitt liv var tilgitt, altså da, jeg tror ikke jeg sov på 14 dager altså. For det ble en så sterk åpenbaring. Når jeg skjønte det, bare kjente jeg bare kiloene ramlet av. Jeg husker jeg gikk bare og summa for meg selv og tenkte, kan det være sant liksom? Altså det var for godt til å være sant. For da skjønte jeg at selv om jeg skulle være så uheldig, for jeg tenkte, hvis jeg holder meg skinnet her nede, så går dette bra, ikke sant? Men skulle jeg være uheldig og ramle litt bort fra Gud igjen, og kanskje komme på avstand, og være så uheldig da, at han kommer tilbake akkurat mens jeg er litt på avstand, stakkars deg, stakkars meg. Så den frykten lå der og gnagde, og den frykten drev meg til å prestere, den drev meg til å presse på, ikke sant? Jeg svartmaler litt, men det lå en sånn der liten uro, en frykt her inne, for tenk om jeg ikke når målet, og mister denne seiersprisen. Men greia er at når jeg fikk en åpenbaring om at jeg er tilgitt, det sier vi jo hele tiden, men at jeg er tilgitt fra min fødsel til min død, da jeg kom til tro på det utsagene, og på de sannhetene som står mange steder, da slapp frykten. Og da kunne jeg hvile. Da opplever jeg at jeg kom inn i den fullkomne hvilen. For den fullkomne hvilen, hvis vi går tilbake til Gamle Testamentet, når de gikk ut av Egyptens land og inn i ødemarken, og så prøvde de å komme seg inn i Kanaans land. Men det var en hel haug av folk som ikke klarte det. Og dette tas også opp i Hebreerbrevet, at det fortsatt gjenstår det å komme inn i hvilen. Derfor så sier Hebreerbrevet at det strev etter å komme inn i hvilen. Det høres litt rart ut. Strev etter å komme inn i hvilen. Men det er jeg tror det er en åpenbaring som skal til, så derfor så ber jeg den hellige ånd at han skal vise det for oss igjen og igjen. At hvilen er at det er ferdig. Det er ikke noe du kan gjøre for å bli likt mer av Gud, eller bli mislikt av Gud. Det er ikke noe du kan gjøre for å, holdt jeg på å si, bli mer frelst eller mindre frelst. Det er ikke noe vi kan gjøre som tar oss ut av frelsesverket. Og det, noen synes det er skummel tanke, men for meg så var det bare, for når hvilen er der, så finnes også nåden og kraften til å gjøre. Nåden og kraften, det er jo den som på en måte hjelper meg til å gjøre. Jeg opplever nesten at jeg jobber hardere nå, altså. Men uten å bruke krefter. Bruker jo krefter da. Du skjønner hva jeg mener? Skjønner hva jeg mener, som ungdommen sier. Skjønner hva jeg mener? Og greia er at det å kunne jobbe under nåden, at nåden blir drivkraften, nåden er den som driver meg fremover, det er bare en glede, altså. Det betyr at du kan være sliten i kroppen, og du kan være sliten på mange måter, men nåden er en kraft. Det er en voldsom kraft. Nåden er ikke bare et ord, en etikett vi setter på nå. Nei, det er faktisk Guds kraft til frelse. Det er Guds kraft til redning, det er Guds kraft til å orke å stå opp når du er sliten, det er Guds kraft til å gjøre noe du ikke orker. Det er Guds kraft til å være modig, frimodig. Hvis du skal ha en prat med noen som du ikke har lyst til å prate med, Guds nåde gir deg kraft til alle disse tingene du ikke tør, alle disse tingene du ikke orker. Og så sier ikke jeg at det aldri kommer et uff og et akk fra meg. Nei, det kan jeg kjenne på noen ganger. Sitter i sofaen og ikke har lyst til å stå og gå ut og måke plen eller... Det er veldig spesielt. Dere spiller fotball på vinteren, vet du? Nei da. Måke gårdsplassen og klippe gresset, var det jeg skulle si. Så greia er, men det finnes en kraft, det finnes nåde til alt. Derfor så sier Paulus det at jeg har arbeidet mer enn dere alle. Men det er ikke jeg selv. Ja, hvem er det da? Først så sier han at jeg har arbeidet mer enn alle, men det er ikke jeg. Det er Guds nåde som virker i meg. Og det her tror jeg vi aldri ble utlært til. Jeg tror vi aldri kommer til å finne ut det der maksimalt. Arild Edvardsen sa det sånn. Husker jeg så godt, og jeg skjønte det ikke da, men jeg skjønner mer av det nå. Han sier, når jeg kommer til himmelen, liksom, da kommer Gud eller Jesus bort til meg, og så sier han, og deg trengte jeg bruke mye nåde på. Jeg tenkte, Arild var en sånn prektig, fin mann. Jeg tenkte, nåde var bare sånn snakk om å bli tilgitt og liksom få hjelp når det hadde falt. Men nåde er så mye, mye mer. Nåden hjelper oss når vi ser inn i det umulige, vi ser de umulige situasjoner rundt oss, vi ser begrensningene våre. Det er der Guds nåde kan komme oss til hjelp. Og det her, for at den skal virke, så trenger vi faktisk å hvile. Vi trenger å forstå frelsesverket. Så det er den hvilen jeg snakker om. Det er ikke hvilen å bare liksom være lat. Vi er ikke late. Nei, nåden gjør oss faktisk enda mer effektive enn det vi er når vi strever. Så det å få lurt fra deg seiersprisen, det handler om, jeg skal lese litt til, så kommer det litt fram her. Han sier, jeg hopper inn igjen i Kolosserbrevet 2, og så skal jeg lese fra vers 14. Og han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss, han tok det bort ved at han naglet det til korset, og der avvepner han myndighetene og maktene. Han vannærer dem offentlig da han triumferer dem over på korset. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller spørsmål om høytider eller nymånedag eller sabbater, som bare er en skygge av de kommende ting, da kroppen tilhører Kristus. Så her ramser han opp noen ting som var problematisk den gangen. Men i ditt kristne liv, i mitt kristne liv, så kan det være helt andre ting som... Nymåner og sabbater er vel ikke så farlig for oss, er det det? Høytider og mat eller drikke, ja, det kan det være. Men det er skygger, sier han. Dette er, det er ikke det det handler om. Det handler om er å forstå at du er tilgitt. Han slettet ut skyldbrevet. Han har tilgitt dere overtredelsene. Han har tatt det bort ved at han naglet dette korset. Så går vi ned i neste kapittel, Kolosserbrevet 3. Skal vi lese noen vers der også. Kapittel 3, vers 12-16. Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig varmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre. Og bare en liten stopp der, fordi at alt det som vi leste her nå, det trenger vi Guds nåde for å klare å leve i. For eksempel å være inderlig barmhjertig, vise godhet, ydmykhet. Og da snakker vi om rett type ydmykhet. Ydmykhet, to ord om det også, handler veldig mye om det du er overbevist om, det du ser, og det Gud taler til deg gjennom sitt ord, spesielt om hvem du er. Vær ydmyk og ta imot det. Det å ta ydmykt imot ordet om hvem vi er. Helt klart også hvordan vi skal leve i denne verden, absolutt. Men det å være ydmyk handler veldig mye om å godta Guds ord. Det handler om å godta hva Gud mener om deg. Og så når jeg har prekt noen ganger, så liksom preker jeg om hvor fantastisk Gud er, og hvor godt han mener om deg, og sånn, og så hører jeg etterpå at de snakker ned seg selv, så er det det motsatte av ydmykhet. For ydmykt, ta imot ordet som er innplantet i dere, står det, og som har makt til å frelse deres sjeler. Det er ikke det at du blir frelst på nytt, men det å få en frelst sjel handler om at du får seier i sinnet. Nå vet vi jo, nå fikk jeg muligheten til det også, tenkte jeg skulle bare vise frem den boka her, til dere på, der også. Kampen er over, du har Kristi sinn. Og det det jo skrevet en bok om, som oversatt av Rune og Eli her i huset, som var her, og vi selger den, at vi har Kristi sinn. Mens fra det at du tenker dine egne tanker til at du overgir det til å tenke som Gud tenker om deg, det kan gå fort. Men det kan jammen ta lang tid, og jeg kjenner folk som har gått opp i året som fortsatt ikke vil ydmyke seg i forhold til hvem Gud sier at de er. Fordi de kaller seg både smått, det er smått og dårlig med meg, og de vet ikke om frelsen holder. Så det vitner om at man har bygd livet sitt på sandgrunn. Og da står det når stormen kommer så raser huset, det vil si du blir frelst, men det blir ikke noe igjen av det. Fordi at det er sandgrunn, det er små sandkorn du har bygd på. Og det er, tror jeg, bildet på egenrettferdighet, for det er småsteiner, vet du. Mens det vi skal bygge på er klippegrunn, fjellgrunn, og det er Jesus Kristus og hans rettferdighet. Så når vi klarer å skille mellom min rettferdighet, det jeg kan produsere i meg selv, og det han har produsert, så kan du kalle det du gjør etterpå som frukt. Men hvis du skal jobbe selv, så blir det eget strev. Og det er det som lurer fra deg seiersprisen, det er det som lurer fra deg, sånn, som gjør at verket ditt brenner opp. Du brenner ikke opp, slapp av. Men verket ditt, huset ditt, Jesus sier at det raser, eller Paulus sier at det brant opp. Og det er høy halm og strå. Så det er å bli stående etter å ha overvunnet alt. Og at det blir noe av huset, at det var noe gull og noe sølv og noe edelsteiner, at det er faktisk noe med substans. Og det vi har gjort i Guds rike, det som bærer preg av Guds nåde i våre liv, det har substans. Det er gullet, altså. Og jeg tenker gullet handler om Guds rettferdighet. Det handler ikke om hva jeg har fått til. Mens jeg har fått til mye, men da er det ikke meg, da er hans nåde. Er du med på den tanken? Så det betyr ikke at det er ydmykt å ikke fortelle hva du har gjort også. Det kan være du kan like gjerne holde på å si skryte av Herren med å si hvor fantastiske ting du har opplevd med Gud. For jeg opplevde nesten å få sånn der, ble trøkt ned, for jeg kom kjempeglad tilbake fra disse misjonsturene. Og alle liksom, ja, jeg skjønte ikke hvorfor ikke folk ble begeistret og glad. Men i et visst miljø som jeg var på den gangen, så var det liksom, da var ikke jeg ydmyk da. Fortalt om folk ble helbredet, og dæmoner ble kastet ut, og det skjedde masse herlig, masse folk ble åndsstøpt. Og da det var ikke alle som sa herre, herre som kom inn, og da fikk jeg den da. Og liksom, jeg, ikke sant? Gleder jeg ikke over at dæmoner er der lydige, og så videre og sånn. Så du vet, du kan slå ihjel med Guds ord, og så kan du elske det, og tro det er ydmykhet. I stedet så kveler man livet. Man kveler det som gjør at vi faktisk får lyst til å løpe på. Ok. Litt tilbake til Kolosserbrevet 3, 12-13. Dette er gjentagende, ikke sant, det er bibelundervisning. Som Guds utvalgte, hvem er det? Det var, ja, dere er alle Guds utvalgte. For vi er Guds utvalgte i ham. Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet. Så kommer det, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre. Hvis noen har en anklage mot en annen. Slik Kristus, der kommer det, slik som Kristus tilga dere, så det må vi liksom etablere i livet vårt. Som Kristus tilga dere, slik skal dere også gjøre det. Og noen ganger så har blitt prøvd, eller prøvd meg selv på de sannhetene da. Hvis jeg kjenner at jeg holder igjen på tilgivelse, jeg holder igjen på en unnskyldning, jeg holder igjen i forhold til noen, for det var din feil, ikke sant? Da møter jeg meg selv i døra, slik som Kristus tilga meg, har jeg sett at Kristus har tilgitt meg. Ja, men da skylder jeg å tilgi min neste. Dette er en kristen. Dette her er sånn Jesus er i denne verden. Han, sånn som han er, sånn er vi. Ikke sant? Så den møter jeg meg selv i døra på. Som Kristus har tilgitt meg, sånn kan jeg også gjøre det med andre. Ok, jeg får lov å tenke meg om. Jeg får lov å bruke en dag eller to eller tre. Men ikke gå for lenge. Det kjenner jeg godt. Så jeg vet hva som er rett, og jeg kjenner at, fordi jeg kjenner til at jeg er tilgitt, ja, men da skylder jeg å tilgi andre også. Da skylder jeg etter i andre. Men også å tilgi seg selv. Det kommer jeg til hvis jeg rekker det. Tilgi hverandre. Hvis noen har en klage mot et annet, som Kristus tilga dere, slik skal også dere gjøre. Men framfor alt dette, sier han. Når han prater om iklese alle disse her gode, fine tingene, ikke sant? Men framfor alt, så må dere ikle dere kjærligheten. Og kjærligheten er bare enda verre å følge. Nå snakker jeg om den fullkomne Guds kjærlighet. Når vi ser i, ikke sant? Kjærligheten er, Rombrevet 3, ikke sant? Eller 1. Korinter 13, kjærligheten er sånn, kjærligheten er sånn, kjærligheten er sånn. Altså, det gir et bilde av den perfekte Gud. Og det kan man bli fordømt av når man ser på det, i stedet for å koble inn nåden, koble inn troen, koble inn Herre, hjelp meg. Herre, ikke jeg, men du, og så videre sånn. Så det å ikle seg kjærligheten, det er sånn som jeg tenker, noe du ser, og kall det gjerne et valg da. Men valget Gud virker også i oss til å ville og gjøre det som er etter hans gode vilje. Så du får aldri gått feil hvis du velger kjærligheten, selv om du taper på det der og da. Det kan være at du taper ansikt, du kan tape penger. Jeg har tapt mye penger. Men kjærligheten trumfer, kjærligheten seirer. Og da vet vi at det du taper, det du mister, ja, men da sier jo Jesus noe om det. Det du mister skal du få tilbake. Og også her i livet, ikke bare i himmelen, men også i dette livet, så har det blitt lovt at du skal få tilbake. Så jeg har gjennom livet, da, gjennom mange år med Jesus, så har jeg spesielt det med penger, det å bli lurt for eksempel, det å bli bedratt, det å bli rett ut lurt av ja, eller annet. Så taper du aldri på å ta på deg kjærligheten. Kjærligheten kan være også å si ifra. Kjærligheten trenger ikke å bli tråkket på, så det er ikke det jeg snakker om. Du skal ikke bli tråkket på. Så når jeg blir lurt, så kan jeg konfrontere. Men etterkant kan jeg si, men jeg tilgir deg, eller ettergir deg. Det kan man også gjøre. Så kjærligheten, når det står at fremfor alt ikleder kjærligheten, så er det, da snakker vi om vandring, ikke sant? Nå har vi jo City, vi har kjent på hvilen, vi vet hvem vi er, vi vet at vi er Guds hellige utvalgte, vi er 100% Guds barn. Det er ikke noe småttere, altså. du er ikke sønn og datter av mor og far din lenger. Du er det og i det menneskelige, men du er barn av Gud. Og det er noe annet enn å være barn av mor og far her nede. Det er noe helt annet. Det å være barn av Gud, Det kvalifiserer deg til å være kongelig. Det kvalifiserer deg til å være himmelsk. Det kvalifiserer deg til å være en annen liga. Det betyr ikke at vi føler oss bedre enn andre, enn at vi ser ned på andre. For i den ligaen så løfter man andre opp. Det er ikke sånn at noen kan misforstå det til, de kristne synes de er så mye bedre enn andre. Nei, kanskje noen kan oppleve det, ja. Men i den ligaen, vi snakker om A- og B-ligaen her. Og du er i A-ligaen. Du er ikke i første divisjon heller, men du er i eliteserien til de som liker fotball. Og greia er at i den serien, en konge løfter opp. Jesus løfter opp. Gud løfter opp. Vi er hans barn. Vi løfter opp. Vi tilgir, og så videre. Sånn. Vi vandrer i det her. Ikke i vår egen kraft, men i Guds nådes kraft. Så først av alt så ikler vi oss kjærligheten, som er fullkommenhetens bånd. Og da står det, og så lar vi Guds fred råde i hjertene deres. Den ble dere også kalt til i en kropp, og vær takknemlige. La Kristi ord bo rikelig i dere, i all visdom, slik at dere underviser og oppmuntrer, formaner hverandre med salmer og sanger, og åndelige viser. Og ved nåden synger i deres hjerter for Herren. Det er så dypt, det er så mye å ta tak i, som jeg har lyst til å gå inn i, men jeg har, nå er jeg ferdig med første sida. så har jeg bare sju sider til. Men det betyr at det mye godt jeg kan prate om senere også. Så jeg mener at i disse tider må vi stå fast på enkelheten i Kristus. Og enkelheten, da snakker jeg midt på veien. Vi ser at det mye i sidesynet, i sidespeilet, vi ser at det mye i grøftene. Altså når du kjører på veien, så er klart at man ser på utsikten, man ser på det som skjer. Ikke sant? Særlig hvis det pen utsikt. Men vi driver ikke å kjøre ut i der, vi driver ikke å kjøre av veien hele tiden, vi driver ikke så mye med offroad. Ja. Jeg har en offroad sykkel, motorsykkel, så den kan jeg kjøre av veien med, men jeg gjør det sjelden. Men om jeg må, så kan jeg gjøre det. Men poenget er å være midt på veien, og det tror jeg handler om det vi prater om nå, at du først og fremst forstår at du er tilgitt, at hele livet ditt er tilgitt. Det vil si at om du skulle snuble, og om du skulle miste forstanden til og med. For jeg tenkte de tankene også, tenk om det klikker for meg en gang i fremtiden, og plutselig blir det banne og svært, og håper å si, klipper sykesøsteren i rumpa når jeg på hjemmet. Altså, det ville jo ikke tatt seg ut, ikke sant? For jeg har en søster som er sykepleier, og hun sier at det en del kristne som alltid har undertrykt alt. Altså, undertrykt alt. Og så blir de litt for gamle, og så begynner de å banne og sverte og være helt idioter. Det er ikke tull. Hun nevnte flere navn som jeg husket fra jeg var yngre, som jeg så på som veldig prektige og gode kristne. Men da forteller meg en ting at man har undertrykt en god del ting, og ikke vært ekte, ikke sant? For vi snakker ikke om å ikke være ekte. Vi skal være ekte. Men hele greia er at det nå er alt nakent og bart for Herren, så når nåden kom inn i livet mitt, sånn som jeg beskrev det litt i sted, så opplevde jeg at det var ikke så farlig å være svak. Det var ikke så farlig å vise både sårbarhet og svakhet. Det var helt greit. Jeg synes nesten var godt å få lov å lufte litt. Få ut litt. Og noen ganger få ut litt sinne også. Men det står at det blir sint, men ikke synd. Så jeg fant ut at hvis jeg blir sint, så får jeg bare gå og gå, og så får jeg heller bare slå i busk. Eller, altså, du må i hvert fall ikke la det gå ut over mennesker. Så det er noe med det å tørre å være menneske. For Gud er god, og det tør vi når vi forstår mer av nåden. Men i disse tider vi lever i, så må vi stå fast i enkelheten. Når jeg kom til det å bli stående også, det å bli stående gjennom alle ting. Og nå er vi i en tid der hvor det er millioner av videoer på YouTube. Jeg får så mye videoer av venner og kjente, og noen som tror de er venner mine også, men de sender meg så mye destruktive ting. Og jeg kan høre i 10 sekunder, og så vet jeg hva det handler om. Det handler om å bli fokusert på det, eller fokusert på det. Og jeg sier ikke at man ikke kan ha interesser, hverken til politikk eller hva som skjer i verden. Jeg følger med, jeg også. Men la blikket være midt på veien. La blikket være på hva Jesus har gjort, hvem han sier at jeg er, så vi ikke gjør oss bekymringer. Og det husker jeg Reino plutselig oppdaget, vet du, når han leste i Bibelen sin. Det står, gjør er inga bekymmer. Så fant han ut at det er jo vi som lager bekymringer ofte. Gjør dere ingen bekymringer? Så vi kan faktisk vikle oss inn i bekymringer ved å få blikket bort fra enkelheten som er hvem Kristus er, hva han har gjort for deg, og hvem du faktisk er. Du er faktisk i en annen liga. Du er over, ikke under. Du har hodet og ikke hale. Du er som han er i denne verden. Vi er nye skapninger. Så denne blandingen som vi blir utsatt for, det kan være gjennom forkynnelse også. For jeg vet også at mange tenker liksom at der skjedde det et stort mirakel, og da skal vi tro på alt det den predikanten sa. Jeg opplevde masse mirakler på 90-tallet også. Men det definerer ikke om de teologiske sannhetene jeg gikk med da var det beste for folk. For jeg hadde mye gjerningsreligion på den tiden. Absolutt, men jeg så syke, blinde fikk en syn og døve. Altså, det er ikke et stempel på at du har rett teologi. Stempelet, sånn som jeg opplever da. Da var det jeg så T.L. Osborne på OKS, han hadde en ukets seminar. Og Og jeg på den tiden kan godt innrømme at jeg ble litt høy på meg selv, og hadde sett at jeg var tilgitt både fortid, nåtid og fremtid. Og hvis jeg hørte noen predikanter som vek litt fra det, så det var ikke bra. Men så så jeg en mann, jeg var ikke 100% enig i teologien hans, men det er ikke så farlig. For jeg så en mann som var på vei inn, og det var tusenvis av mennesker som satt og ventet på han. Og han stoppet opp, snakket med folk som satt der, noen som var gamle, noen som var litt syke. Altså, det bare oste kjærlighet av den gamle mannen på nesten 85 år. Jeg tror han var 83 år, ja, da han var og besøkte oss. I hvert fall en godt voksen mann. Så det er jo kjærligheten. Så er det noe jeg ønsker skal bli stående den dagen vi reiser? Ja, kjærligheten. Altså, det er det som blir stående etter alt. Det er tro, håp og kjærlighet, men størst vil alltid være kjærligheten. Så hvis jeg merker godhet, ydmykhet og kjærlighet fra mennesker, så de kan da ikke være så ute å kjøre. Er du med på tanken? For Gud er kjærlighet, og den som elsker, han er faktisk som Gud er. Så kjærligheten, det er omsorg. Det er noe fantastisk med det. Det å gå en ekstra mil. Jeg har også en broder som tenker at han ikke er spesielt kristen, da. Men jeg sier, du er jo mer kristen enn mange kristne jeg kjenner, sa jeg. Ja, hva mener du sånn? Nei, for han lider når folk har det vondt. Han lider fysisk, han sliter skikkelig. Når barn blir undertrykt og så videre sånn. Jeg har vært ute og reist med han. Så tenkte jeg, du er jo... Altså, du har Gud i deg, du, sier jeg. Har jeg det, sånn? Ja, det har du, sier jeg. For at du, ingen kan være på den måten hvis du ikke har noe med Gud å gjøre. Det er ikke sikkert du utad viser det. Men... Og bare at jeg bekreftet det han har gjort at alle diskusjoner, han diskuterer aldri med meg lenger, men han hadde det litt opp i halsen, det med Gud. Men nå sier han, kanskje jeg har litt av Gud, ja. Og så har han blitt mer og mer interessert i hvem Jesus er og de tingene, sånn som jeg ser det, og sånn som jeg opplever det. Så vi kan være med å hjelpe folk ut av det der negative, skal vi si, tro at man er på avstand da. Og nesten skal straffe Gud ved å være slem og stygg. Hvis det beste er å hjelpe folk hjem. Ja, ja. Du, jeg har så mye mer å si, altså, men er det noe dere har lyst til jeg skal si mer om? Kjør på! Ja, vi har 5 minutter til da. Men jeg har en overskrift der hvor jeg skriver at hvorfor ligger folk langt unna kirker og langt unna bedehusene? Og det spørsmålet jeg har stilt meg mange ganger. For jeg merket en periode at jeg syntes det var vanskelig å være sammen med de som ikke var frelst. Da. Fordi jeg var utrygg på meg selv. Fordi jeg var utrygg på min egen frelse. Fordi jeg var utrygg på at det var basert på at jeg hadde vært flink. Men når jeg skjønte at det her var alt var av nåde, var det mye lettere å henge med de som ikke gikk i kirka også. De som banna litt. Og jeg sa det litt sånn tullet en gang at noen ble så støtt når noen banna rundt den. Jeg synes ikke at det å banne er noe fint jeg eller. Men så sa jeg det litt sånn at hvis jeg hører folk banne rundt meg, da vet jeg at de trenger jo Jesus. da vet jeg at de har en vei å gå. Og jeg sa at det der som musikk i mine ører, det var jo ikke pent sagt det heller. Men det jeg mente med det var at her er det faktisk et menneske som ikke kjenner Gud. Tenkte jeg. Og noe av min jobb, tjeneste, er å forsone mennesker med Gud. Og hva vil jeg si? Jo, det er å først og fremst bli venner med dem. Helbrede dem først, og så spise med dem. Og det står jo den i Lukas, der, vet du, at når du kommer inn i et hus, så skal du spise det de setter frem. Og hvis det er et problem med huset, så skal du hjelpe dem med det. Helbrede de syke. Og så kan du forkynne evangeliet. For det er da døra åpner seg. Når kjærligheten kommer først. Ja. Så det å ligge, at folk ligger langt unna kristne, og langt fra kirke og bedehus, det skal jeg avslutte med. Jeg var på aldri vært på et bomullsbryllup før. Det vil si du har vært gift i 2 år. Men det er jo litt herlig at de vil feire det. Tenk at du har vært gift i 2 år. Hadde liksom huset fullt av folk og lagt masse mat og... Jeg synes det var kult, ja. Og der var det en slektning av hun som ble gift da, for 2 år siden, som jeg via. Og det var et søskenbarn. Og første gang jeg traff han, det var jo litt før bryllupet, og så var det i bryllupet, da hørte han meg tale kirka, og han likte faktisk det jeg sa. Men har litt sånn fortid med sånn, åh, blitt trykket ned av religiøse kristne da, som nekter folk å se på TV, og så har de TV på rommet selv. I sånn skap. Så ingen skulle finne det når eldstebrødrene kom på besøk. Så gærent kan det bli. Og denne typen som går da med sånt, ikke opp ned kors, men sånn, sånn Tors hammerkors, ikke sant? Og stolt av det han trodde nesten på Thor og Odin. Og så har det gått et par år, par tre år. Og når vi er sammen nå, så er det han som vil snakke med meg. Han var liksom litt sånn på hugget og skulle ta meg de første gangene vi var sammen. Og nå på lørdag da, så kommer han og setter seg ved meg og skravler og prater, og så har han så fryktelig vondt i skuldra. Og så sier han, driver du, han er litt nordfra, driver du med sånn der healing og reading? Sånn. Healing og reading, tenkte jeg, hva er det for noe? Jeg visste, jeg vet jo hva healing er. Men reading liksom, det reading. Ja, hva mener du med det? Så jeg, ja, så hadde vært hos en kar da, og de hadde liksom fortalt meg ting og sånn og sånn. Altså, pratet om kunnskapsord da, det var reading da. Så sa jeg, ja, men jeg kan i hvert fall legge hendene på deg, sa jeg. Og jeg ble så glad. Fordi han spurte om jeg kunne fikse skuldrene hans da. Så jeg bare la hånda rundt den, ja. Så det var ingen som så det, for da skravlet jeg folk, og det var musikk, og det var fest liksom. Så jeg la bare hånda rundt den, ja. Det var så koselig bare å sitte og holde rundt denne her Thor Odin-typen, har fortsatt den hammeren her. Så kjente jeg, skjønner du. Det er ikke så ofte jeg kjenner, men jeg kjente det akkurat der og da, så kjente jeg hvordan det brant skikkelig i hånda, i det jeg traff skuldra hans, ikke bare fordi han var varm, men jeg kjente det. Og så fortsatte han å skravle og prate om denne readinga da, som han og kona hadde vært på et annet sted da. Og jeg bare kjente at det skjedde noe. Det er litt tøft altså. Det var så, for noen ganger så vi gjør mye av det vi gjør, det gjør vi jo i tro, men jeg kjente hvordan det brant. Og så når han var ferdig etter et par minutter, så hadde jeg da fått hånda på den cirka to minutter da. Det kjenner du det brenner seg, ja. Ja da, skjønner du. Jeg begynner å bevege litt på skuldra da. Han begynte å flytte på det, og han var jo syk, ikke bare sykemeldt, han var ufør. Andre ting også, men ja, hvordan er det da? Det er mye bedre. Jeg skjønner ikke dette. Så var det han som hadde bedt om forbønn. Og så viste det seg at på denne skalaen som jeg spør om ofte, da, så var han helt ned på tre, så han var smerteterskel 10, og da var han nesten på tre. Og så, ja, men da tar vi tre her nå, sa jeg, og så ba jeg litt for det, og så ebba det litt ut, men det var liksom bare så herlig. Og en prosess på kanskje tre år da, så, og det å nærme seg til at han tør å spørre meg, kan du be for meg? Så det synes jeg var en, ja, det gjorde det godt, for å si det sånn. Så, amen. Amen.